You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน The Treasury Talk สัปดาห์นี้เฟดส่งสัญญาณวัฏจักรขึ้นดอกเบี้ยอาจยาวนานกว่าที่คาดย้ำภารกิจจัดการเงินเฟ้อยังเดินหน้าขณะที่ BOE ขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่รอบ33ปีพร้อมเตือนอังกฤษอาจเผชิญความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยยาวถึงปีหน้า
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk วันนี้อยู่กับผมบอสพระราวิทย์ประโยชน์วิบูลและพี่อุ้ยสกุลบุญดีสกุลโชควันนี้เราสองคนกลับมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินและเศรษฐกิจทั่วโลกเช่นเคยครับสวัสดีครับพี่อุ้ย
สวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
ครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับตลาดการเงินแล้วก็ตลาดดอกเบี้ยเลยนะครับเนื่องจากว่าการประชุม FOMC ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยังมีประเด็นที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้ตลาดพอสมควรเลยใช่ไหมครับพี่อุ้ย
ใช่เลยครับน้องบอสก่อนอื่นนะครับคณะกรรมการ FOMC ก็ปรับดอกเบี้ยระยะสั้นขึ้นไปอีก 0.75% นะครับคุณผู้ฟังซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปตามที่ตลาดนะเขาคาดการณ์เลยหลังจากปรับขึ้นก็เลยทำให้ตัวดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ 3.75-4%ซึ่งตรงระดับนี้นะครับคุณบอสถือว่าเป็นระดับที่สูงสุดเลยในรอบ14ปีถ้าเราลองไล่ๆไปดูนะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นปีมานี้นะครับไอการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยถือว่าเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยมาเป็นครั้งที่6แล้วใน6ครั้งที่ขึ้นเนี่ยเราขึ้นเป็น 0.75% ครั้งที่4ติดต่อกันแล้วและในการประชุมครั้งนี้นะครับมีประเด็นสำคัญเนี่ย2เรื่องนะครับคุณผู้ฟังเรื่องแรกก็คือเขาเรียกว่า lag effect lag effect ก็คือเขาพูดนะครับบอกว่าเฟดนะครับอยากจะรอดูนิดนึงแหละว่าผลของนโยบายการเงินที่สะสมในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงเพราะอยากให้คุณผู้ฟังนึกภาพตามนะครับว่าหลังจากที่ขึ้นดอกเบี้ยมาเยอะๆติดต่อกันใช่ไหมครับมันก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าที่จะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจกว่าเศรษฐกิจมันจะชะลอตัวลงกว่าเงินเฟ้อจะลดลงเหมือนที่เฟดเขาคาดการเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ประโยคคำว่า lag effect ตัวนี้มันก็ทำให้ตลาดนะตีความไปว่าเฟดน่ะมีลุ้นๆที่อาจจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดๆไปเพื่อรอดูผลของการขึ้นดอกเบี้ยที่ aggressive มากๆเลยในช่วงที่ผ่านมาประเด็นที่2นะครับที่สำคัญก็คือว่าทางด้านเจอร์มพาวเวลก็ออกมาให้ถ้อยแถลงที่เรียกได้ว่าออกมาในโทนค่อนข้าง hawkish พอสมควรที่เรียกว่า hawkish นะครับก็คือว่าเขาค่อนข้าง aggressive ในการที่จะลดเงินเฟ้อโดยเขาไปบอกนะครับว่าไอ้วัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะอยู่สูงกว่าประมาณการเดิมของเฟดที่คาดการเอาไว้แล้วก็เขาพูดว่ามันก็เร็วเกินไปที่จะยุติวงจรการปรับขึ้นดอกเบี้ยณตอนนี้พอไปฟังอย่างนี้นะครับตลาดก็เลยตีความว่า terminal rate นะครับก็คือค่ากลางเนี่ยเดิมนะครับเขาคิดว่าอาจจะอยู่ประมาณ 4.75% พอได้ยินทางเจอร์มพาวเวลพูดอย่างนี้ก็มีโอกาสเลยนะครับว่ามันอาจจะขึ้นไปแตะที่แถวๆ 5% หรือมากกว่านั้นได้เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เป็น2สัญญาณที่ออกมาอย่างค่อนข้างเรียกได้ว่าขัดแย้งกันอยู่พอสมควรซึ่งตรงนี้นะครับก็ทำให้ตลาดนะค่อนข้างผันผวนในวันประชุม FOMC เลยนะครับเริ่มแรกนะครับพอออกมาว่าตัว lag effect ตัวนี้มันยังจะต้องรอดูผลสะสมของนโยบายการเงินอยู่ตลาดก็ไปตีความว่าการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะลดความร้อนแรงลงมามันก็เป็นผลบวกพอหลังจากมาฟังถ้อยแถลงของเจอร์มพาวเวลที่บอกว่ายังคง aggressive อยู่นะครับตั้งใจที่จะทำให้การขึ้นดอกเบี้ยมันสูงกว่าเดิมก็ทำให้ตลาดปรับตัวลดลงมาเพราะนั้นเราคงเห็น movement ของตลาดเนี่ยที่ผันผวนจากนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับน้องบอสและคุณผู้ฟังครับนอกจากการประชุม FOMC นะครับที่สำคัญทุกๆวันศุกร์ตอนต้นเดือนเรายังมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอีกอันนึงที่ตลาดจับตามองก็คือตัว non farm payroll หรือว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ออกมาในเดือนตุลาคมเนี่ยเรียกได้ว่าดีกว่าการคาดการอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับน้องบอสออกมาเพิ่มขึ้น 261,000 ตำแหน่งสูงกว่าที่คาดการไว้อยู่ที่ 200,000 ตำแหน่งและตรงนี้นะครับก็ทำให้ตลาดค่อนข้างตอบรับในเชิงบวกเลยแล้วก็คาดกันว่าการขึ้นดอกเบี้ยที่รุนแรงของเฟดที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมามันก็ยังไม่ได้กระทบไปถึงภาคเศรษฐกิจขนาดนั้นโอกาสที่จะเกิด recession แน่นอนแหละมันก็ยังมีสูงแต่ว่าพอตัวเลขมันออกมาดีกว่าการคาดการณ์อย่างนี้ก็ทำให้หลายๆคนน่ะค่อนข้างใจชื้นพอสมควรนะครับ
ใช่เลยครับพี่อุ้ยอย่างตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ล่าสุดเนี่ยมีการย่อตัวลงมาอยู่แถวๆ111ซึ่งก็ส่งผลให้ตัวดอลลาร์บาทเราเนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ดอลลาร์บาทเราเนี่ยอยู่แถวๆประมาณ 37.3 ซึ่งถ้าถามว่าถ้าเราพูดในเชิงเทคนิคนะฮะตัวเลเวล 37.3 ตอนนี้มันมารับแถวๆเส้น EMA 50 วันซึ่งถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะลงไปมากกว่านี้มั้ยเนี่ย บอสกำลังดูอยู่นะฮะว่ามันมีโอกาสที่มันจะมาแตะเส้น EMA 100วันก็ได้ซึ่งมันอยู่ในประมาณ 36.7แต่ยังไงก็ตามนะฮะเราอาจจะไว้ใจไม่ได้เนื่องจากว่าเฟดหลังจากนี้ก็คงมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อตามที่พี่อุ้ยเล่าให้ฟังก็คงจะมีการรีบาวด์แรงๆในช่วง EMA 100วันหรือใน EMA 50วันซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าโอกาสที่มันจะวิ่งอัพไซด์เนี่ยยังมากกว่าดาวไซด์อยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยตลาดพันธบัตรเนี่ยตัว10ปีนะฮะตอนเนี้ยปรับขึ้นมาพอสมควรอยู่แถวๆ 4.16%ในขณะที่ตัวสั้น2ปีเนี่ยปรับขึ้นมาเหมือนกันอยู่แถว 4.65% เราจะเริ่มเห็นนะฮะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัว2 10 spread กลับมาไวเด้นอีกรอบนึงแล้วนะครับอยู่แถวประมาณ50 basis point และอย่างสุดท้ายนะครับสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อช่วงหัวค่ำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากตัวเลข Non Farm Payroll ประกาศก็มีการเทขายเกิดขึ้นเนื่องจากว่าทาง market เนี่ยมองไปในเวที่ว่าในเมื่อเศรษฐกิจสหรัฐดีเนี่ยโอกาสที่ทาง Fed จะขึ้นดอกเบี้ยแรงๆเนี่ยก็ยังมีอยู่ก็เลยมีการเทขายขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเทคนิคอลรีบาวด์เกิดขึ้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยก็สามารถปิดบวกได้ทุกตลาดของสหรัฐเลยบวกมาประมาณ 1% นิดๆนะครับซึ่งถ้าดูจากโทนของตลาดตอนนี้แล้วเนี่ยภาพการเคลื่อนไหวของตลาดการเงินแล้วก็ตลาดทุนเนี่ยก็คงจะผันผวนไปอีกสักระยะนึงซึ่งสิ่งที่สำคัญหลังจากนี้เนี่ยก็คือตัวเลขเงินเฟ้อที่อาจจะต้องติดตามว่าแนวโน้มในการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็จะสามารถกดเงินเฟ้อในรอบที่จะถึงนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าในระหว่างทางหลังจากนี้เนี่ยเราอาจจะได้ยินความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายที่จะออกมาแสดงความเห็นต่างๆหลังจากนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของทางฝั่งสหรัฐเดี๋ยวผมขออนุญาต move มาที่ตลาดฝั่งประเทศอังกฤษกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางอังกฤษก็มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับ 0.75% เนี่ยตอนเนี้ยอยู่ที่ 3% แล้วซึ่งก็เป็นไปตามตลาดที่คาดการณ์กันไว้ซึ่งอย่างไรก็ดีเนี่ยมติครั้งนี้เนี่ยมีความเห็นไม่เป็นเอกฉันท์นะคะเพราะว่า7คนเนี่ยมองว่าให้ขึ้น 0.75% ส่วนอีก2คนเนี่ยมีการโหวตให้เพิ่มเนี่ย 0.5% แล้วก็ 0.25% เท่านั้นเองเราก็จะเริ่มเห็นแล้วนะฮะว่าตอนนี้คณะกรรมการของทาง BOE เนี่ยเริ่มมีเสียงแตกกันแล้วซึ่งทาง BOE เนี่ยก็ยังบอกอีกนะครับว่าทาง BOE เนี่ยก็ยังคงเดินหน้าที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยต่อเพื่อที่จะกดเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบนะครับอยู่ที่ 2% แล้วก็ยังระบุนะฮะว่าเศรษฐกิจหลังจากนี้ของอังกฤษเนี่ยก็มีโอกาสเข้าสู่ภาวะถดถอยในไตรมาสที่4ของปีนี้จนถึงปีหน้าเลยนะครับผมและนี่นะครับก็คือความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินรอบโลกที่บอสและพี่อุ้ยเนี่ยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ซึ่งในช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสรุปประเด็นอีกครั้งนึงเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามความคืบหน้าของมาตรการเหล่านี้ในระยะถัดไปนะครับอย่างแรกเนี่ยเฟดเนี่ยก็ยังส่งสัญญาณต่อนะฮะว่าคงเป็นอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นอยู่ก็คงเหยียบคันเร่งต่ออาจจะยาวกว่าที่คาดไว้หลังจากที่เงินเฟ้อเนี่ยชะลอตัวก็จริงแต่ว่าชะลอตัวแบบช้าๆดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องติดตามต่อนะฮะว่าเงินเฟ้อที่จะออกมาหลังจากนี้เนี่ยจะลดความกังวลของเฟดได้หรือเปล่าและอย่างที่2นะครับธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยก็มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นมา75 basis point แล้วก็ยังเตือนกับทางมาร์เก็ตนะฮะว่าโอกาสที่เศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยจะเข้าสู่ recession หลังจากนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามกระแสข่าวและความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินและเศรษฐกิจต่างๆรอบโลกกับทาง Bangkok Bank S&P Podcast ได้ในทุกเช้าวันจันทร์ที่1และ3ของทุกเดือนผ่านทาง Facebook Fanpage หรือ YouTube ของทาง Bangkok Bank S&P ครับสำหรับวันนี้บอสและพี่อุ้ยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ